Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенті Рустам Миңнеханов Яшыл Өзендә Татарстанда газ мотор ягылыгын куллануны киңәйтү буенча ведомствора эшче төркемнең киңәйтелгән утырышын уздырды. Киңәшмә Россиядә табигый газда эшләүче Чайка елга теплоходы корпусына нигез салынган Горький исемендәге Яшыл Өзен заводының административ бинасында узды. Фикер алышу барышында илдә тулаем газ мотор ягылыгы базарын үстерү, газ мотор ягылыгы базарының хәзерге торышы һәм үсеш планнары, шулай ук елга һәм автомобиль транспортында сыйыкландырылган табигый газны куллану перспективалары кебек мәсьәләләр каралды. Моңа кадәр Чайкага нигез салу тантанасында газ мотор ягулыгын файдалана торган диңгез судноларын төзүне планлаштыру турында сүз барган иде. Рустам Миңниханов искә төшергәнчә, Татарстан Газпром җәмгыяте белән берлектә проектларны гамәлгә ашыру һәм газ мотор ягулыгы базарын үстерү өстендә актив эшли. Татарстан президенты Рустам Миңниханов Үзбекстанда урнашкан Ангрен ирекле икътисади зонасы территориясында урнашкан беренче резинотехника заводы, резинотехник эшләнмәләр заводы директоры Гулумжон Ибраһимов белән хезмәттәшлек мәсьәләләре турында сөйләште. Татарстан хөкүмәте йортында узган очрашу барышында үзара файдалы хезмәттәшлек мәсьәләләре турында фикер алыштылар, башка актуаль темалар да күтәрелде. Бүген иртән Ратушада 3-нче чакырылыш Казан шәһәр думасының хисап сессиясе булды. Утырышта Татарстан президенты Рустам Миңниханов катнашты. Көн тәртибендә 15 мәсьәлә иде. Казан мэры катнашучылар алдында 2019 елда хакимият органнары эше һәм агымдагы елга бурычлар буенча хисап тотты. Казан шәһәре мэры Илсур Метшин сүзләренчә, Бөек Ватан сугышы геройлары исемләре белән аталган урамнарны капиталь ремонт программасына кертергә кирәк. Безгә ветераннары һәм тыл хезмәтчәннәре шәһәр советыннан тәкъдим керде. Бүген Казанда сугыш геройлары исеме белән аталган 99 урам бар. Казанда әле алар төзекләндерелә, ләкин бистәләрдә андый игътибар юк. 50 урам сугыш геройлары исемен йөртә. Аларны капиталь төзекләндерүгә шактый акча кирәк, диде шәһәр мэры. Ул Татарстан президенты Рустам Миңнихановтан шушы урамнарны капиталь ремонт программасына кертү инициативасын хуплауны сорады. Ул ата-бабаларыбыз белән горурлану рухын яш буынга күчерү әһәмиятен ассызыклады. Без Бөек Ватан сугышы тарихын күчереп язу умтылышларын да күрәбез. Безгә балаларыбызга бөек җиңү өчен патриотизм хисен сеңдерү кирәк. Кызганыч, без фронт геройларын исән килеш күрүче соңгы буын, диде Илсур Метшин. Мэрның хисабыннан күренгәнчә, 2020 елда Бөек Ватан сугышы геройлары хөрмәтенә аталган 81 урамны ремонтлау планлаштырыла. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгын бәйрәм итү уңайыннан урамнар, мемориаль зоналарны төзекләндерү һәм һәйкәлләрне ремонтлау ниятләнә. Мартның беренче атнасында Татарстан халкын тагын 3 ял көне көтә. Бу хакта Татарстан хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Россия Федерациясе Хезмәт кодексының 112-нче маддәсе нигезендә 8 март халыкара хатын-кызлар көне, эшләми торган бәйрәм көне булып тора. Россия Федерациясе Хезмәт кодексының 112-нче маддәсенең 2-нче өлеше нигезендә ял көне һәм эш көне булмаган бәйрәм көне ял көненә туры килгәндә ял көне бәйрәмнән соңгы эш көненә күчерелә, диелә хәбәрдә. Шулай итеп, 7-нче, 8-нче һәм 9-нче март ял көннәре булачак. Спорт турында. Кеше Акбарс хоккей командасы Екатеринбургтан килгән автомобилистка каршы уйнап 0-гә 3 исәбе белән җиңелде. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 28 февраль җомга көнне Татарстанда болытлы һава. Вакыты белән җепшек кар һәм яңгыр, аерым районнарда томан. Көньяктан талгын, тизлеге секундына 15-17 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы 1 градустан 6 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык.